Tālāk notiek vērtēšana, likums nenosaka precīzi laiku, cik ilgā laikā tas jāizvērtē. Protams, ja nav nekādu šaubu, nav vajadzīga papildus informācija, papildus vērtējums vai kādas neskaidrības par vienu vai otra būvnieka specifikācijām vai darba pieredzi, tad plus mīnus mēs ceram iekļauties visos tajos noteiktajos termiņos, kuros vajadzētu sākt darbību. Tas, ko mēs šī gadā esam domājuši, ka decembra mēnesī teātrim vajadzētu jau pārcelties uz pagaidu mājvietu un varētu sākties šie darbi. Bet, nu, protams, to visu arī nosaka tas, cik ātri varēs iziet ārā no Lāčplēša ielas telpām, ir pilnīgi skaidrs, ka teātris, nu, viņš nevar palikt bez telpām. Otrajā kārtā, protams, tad tiek pieaicināt tie, kur atbilst visiem šiem pirmās kārtas vērtēšanas kritērijiem, tad tālāk arī notiek saruna par cenu darba apjomu, izmaksām un tam līdzīgām lietām.